Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και εσκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθή της ψυχάς ημού. Είναι αδύνατο σήμερα να μην μιλήσουμε για τον άζωτο. Θα μιλήσουμε για τον άζωτον. Για τον άσωτον. Λοιπόν, την παραβολή αυτή την είπε ο Κύριος όταν οι Φαρισαίοι και γραμματείς διαμαρτύροντο, γιατί ο Κύριος πλησίαζε τους τελώνες και τις πόρνες. Οπότε ο Κύριος μιλάει και την παραβολή του χαμένου προβάτου για το χαμένο νόμισμα, το τάλαντο, και μετά μιλάει για την παραβολή του ασώτου Υιού. Είναι συγκλονιστική η παραβολή αυτή και κάθε λέξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν εμβαθύνουμε στην παραβολή αυτή και την βάλουμε στην καρδιά μας, πολλά πράγματα τακτοποιούνται στην πνευματική μας πορεία, μπαίνουν σε μια σειρά. Άσωτος είναι αυτός ο οποίος ζει ενάντια προς τη σωτηρία, ενάντια προς τη σωτηρία του. Σε σωσμένος είναι αυτός που είναι ακέραιος, σώος, ολόκληρος. Άρα οτιδήποτε κομματιάζει την ύπαρξή μας μας απομακρύνει από την οδό της σωτηρίας, ή το κομμάτιασμα της ζωής μας δείχνει την εκτροπή από τον αληθινό λόγο ζωής. Λέει ο Κύριος αυτή την παραβολή. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί», και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ο μικρότερος δεν είναι τυχαίο που ζητάει κάτι τέτοιο. Ο μικρότερος δείχνει να είναι πιο αντιδραστικός. Έτσι συνήθως εκφράζεται η ανοριμότητα. Είναι πιο επαναστατικός. Θεωρεί ότι με το να έχει τον έλεγχο της ζωής του, να εξουσιάζει τον εαυτόν του, τα πράγματα τακτοποιούνται καλύτερα. Είναι πραγματικά αγωνία μας καθημερινή να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων, να έχουμε τον έλεγχο των σχέσεων. Σαν φυσικό γεγονός, σε ένα φυσικό επίπεδο, αυτό είναι ισορροπία. Σε πνευματικό επίπεδο είναι προβληματικό αυτό. Το να αγωνιούμε να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, γιατί πνευματικό είναι να αφαιθούμε στον Θεό και Αυτός να έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Το να έχει ο Θεός τον έλεγχο της ζωής μας δεν σημαίνει αδράνεια, αλλά πραγματική δράση. Έχει ο Θεός τον έλεγχο της ζωής μας όταν το κάθε τι αποφασίσαμε να είναι εγκεντρισμένο στο πρόσωπό Του, να περνά μέσα από το πρόσωπό Του, να γίνεται εν Χριστώ οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει αφήνω τον έλεγχο της ζωής μου σε Αυτόν. Η ανοριμότητά μας είναι να έχουμε εμείς τον έλεγχο της ζωής μας. Αν ο άνθρωπος προχωρήσει σε ένα επίπεδο σχέσης και αγάπης, τότε δεν έχει αυτήν την αγωνία να ελέγχει τη ζωή του και να ελέγχει τους ανθρώπους ή τον άνθρωπό του που τον περιβάλλει, αλλά έχει την άνεση και την ελευθερία της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο. Ο μικρότερος γιος λοιπόν δεν είχε φτάσει σε αυτή την ωριμότητα να καταλάβει ότι η αληθινή περιουσία του είναι ο πατέρας. Θεώρησε ότι η περιουσία του είναι δική του, ξέχωρη από τον πατέρα. Και εδώ είναι η ουσία της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας είναι η αυτονόμησή μας. Αυτή η διαδικασία που βγάζω τον Θεό από τη ζωή μου και θέλω εγώ να ρυθμίσω τα πράγματα σύμφωνα με τη δική μου διάθεση και ελευθερία. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή μας. Όταν δεν ξέρουμε να αγαπούμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι η χαρά μας είναι το πρόσωπο, αλλά αυτά που μας δίνει το πρόσωπο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η χαρά μας είναι η σχέση, αλλά αυτό που κερδίζουμε από τη σχέση, από το πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχουμε την οριμότητα να καταλάβουμε ότι η χαρά είναι η σχέση και το πρόσωπο και όχι αυτά που κερδίζουμε. Δηλαδή η περιουσία, η αντικειμενοποιημένη, η απρόσωπη. Αυτή την περιουσία ήθελε να έχει ο νεότερος γιος μέσα στην ανοριμότητά του. Και τι κάνει λοιπόν, ζητάει από τον πατέρα του, «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Τι κάνει ο πατέρας, τους μοίρασε την περιουσία. Ένα πρόβλημα το οποίο αναδεικνύει επίσης την ανοριμότητα πλέον τώρα όχι του ιού αλλά του πατέρα ή της μάνας ή των γονέων ή οποιασδήποτε μορφής σχέσης η οποία είναι καθοδηγητική, είναι ο φόβος, είναι το άγχος. Δηλαδή κι αν του δώσω την περιουσία και σπάσει τα μούτρα του, αυτός ο φόβος είναι προσβολή της σχέσης. Χρειάζεται ο άνθρωπος να σπάσει τα μούτρα του, γιατί τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Αν κάποιον τον κρατούμε κοντά μας με το ζόρι ή με την απειλή ή με κάποια ψυχολογικά διλήμματα και εκβιασμούς που κάνουμε, δεν θα αναπτυχθεί ποτέ ο άνθρωπος. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει και την προϋπόθεση να μας αρνηθεί για να μπορεί κάποτε να αναπτυχθεί ουσιαστική σχέση. Αυτό το γνωρίζει ο πατέρας, γιατί είναι άρχοντας. Η αληθινή αγωγή, η πραγματική αγωγή, είναι η αγωγή της ελευθερίας. Έχουμε δύο επιλογές, ή την αγωγή της ελευθερίας ή την αγωγή του φόβου και της απειλής. Η αγωγή του φόβου και της απειλής μπορεί να μας προστατεύσει από παγίδες, αλλά θα μας αφήσει καθυλωμένους νήπιους. Δεν θα αναπτυχθούμε ποτέ, δεν θα οριμάσουμε, δεν θα ανδρωθούμε ποτέ, δεν θα βρούμε την ταυτότητά μας ποτέ. Και αυτό είναι μεγαλύτερος θάνατος από τον κίνδυνο που μπορεί να έχουμε. Αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο πατέρας, γι' αυτό δεν αρνείται στον γιο του αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν, γνωρίζει αυτό το πράγμα και του δίνει την περιουσία. Και ύστερα λέγει από λίγες μέρες, ο γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Χώρα μακρινή, είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι η αμαρτία, είναι η απομάκρυση. Τι είναι η αμαρτία, η απομόνωση. Αν θέλετε να δείτε αν πάσχουμε, αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το δούμε. Άνθρωπος που είναι χαρούμενος είναι καλά. Άνθρωπος που είναι κοινωνικός είναι καλά. Άνθρωπος που απομονώνεται έχει πρόβλημα μέσα του. Άνθρωπος που έχει αυτήν την δυσκολία της κοινωνικοποίησης ή της συμμετοχής του ή απομακρύνεται για λόγους δίθεν πνευματικούς, αλλά στο βάθος είναι η δυσκολία του να αποδεχθεί τον άλλον. Αυτό το πράγμα λοιπόν, η μακρινή χώρα, είναι η ένδειξη του ανθρώπου που δεν δέχεται τη ζωή. Η απομάκρυση είναι η αμαρτία και υπάρχουν πολλές μορφές απομάκρυνσης. Υπάρχει η απομάκρυνση που λέει αρνούμε τον Θεό και φεύγω μακριά. Υπάρχει άλλη απομάκρυνση που τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος και το θεωρεί χειρότερη. Όταν μιλάει για ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, όταν υπάρχει απομάκρυνση μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή να ζούμε τη μυστηριακή ζωή αλλά να μην έχουμε Χριστόν. Να νομίζουμε πως έχουμε. Να ζούμε τυπικά από μια κατάσταση συνήθειας και να μην έχουμε σε εγρήγορη στην καρδιά μας και να μην αμφισβητούμε τον εαυτό μας, αλλά τον έχουμε σταθεροποιημένο σε κάποιες βεβαιότητες. Και αυτό είναι χειρότερο. Η απομάκρυση λοιπόν δεν είναι απλώς μια υπόθεση τόπου, αλλά τρόπου και διάθεσης ψυχής. Και η παωρή να είναι κανείς χριστιανός μέσα στην Εκκλησία είναι και να είναι περισσότερο απομακρυσμένος από τον Θεό. Γιατί, επαναλαμβάνουμε, η σχέση είναι θέμα διάθεσης. Η παροδοχή του άλλου, του Θεού ή του ανθρώπου, είναι η υπόθεση διάθεσης και όχι εξωτερικού φαινομένου. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η μακρινή χώρα, που είναι υπόθεση μέσα στην καρδιά μας, μια διαπίστωση και μια γεύση της καρδιάς μας, είναι η αίσθηση του χωρισμού, είναι η αίσθηση απόστασης, είναι η αίσθηση αμαρτίας. Γι' αυτό θα το δούμε ότι όταν έπεσε ο πρώτος άνθρωπος, τι έφερε μετά? Έφερε σε μια αντίφαση και σε μια έχθρα τους ανθρώπους μεταξύ τους. Η αμαρτία λοιπόν εκφράζεται και ως απομόνωση, ως, καταρχήν ως προσωπική διάσπαση, κομμάτιασμα της υπάρξεώς μας, ως απομάκρυνση και ως απομόνωση και ως χωρισμός, ως διάσπαση. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι που ζει ο άνθρωπος της αμαρτίας. Απομάκρυση, πάω σε μακρινή χώρα, ζω μόνο την περιουσία μου. Αυτή είναι θεοποιώ, αυτή αντικειμενοποιώ, με αυτήν έχω μόνο σχέση. Και τι πηγαίνει μετά, λέει, εκεί εσκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσο τη ζωή. Δηλαδή μια ζωή η οποία δεν τον ολοκλήρωνε. Δηλαδή τι είναι η άσωτη ζωή? Κάτι το οποίο δεν μας φέρνει εσωτερική ενότητα, που δεν μας δίνει μια εσωτερική ακεραιότητα, που είμαστε κολοβωμένοι, είμαστε κομματιασμένοι, δεν είμαστε ολόκληροι, χάσαμε την ολοκλήρωσή μας. Αυτή λοιπόν η απώλεια της ακεραιότητάς μας είναι αυτός ο τρόπος ο άσωτος. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται πολλά πράγματα, έχει πολλά πράγματα στο νου του, είναι πολυδιασπασμένος, έχει πολλές αγάπες, πολλούς θεούς, σημαίνει είναι μια προβληματική και άρρωστη ύπαρξη. Και τι κάνει εκεί? Λέει, σκόρπισε την περιουσία του. Να λοιπόν, ποιο είναι το άλλο σύμπτωμα της αμαρτίας? Είναι το ξόδεμα. Το ξόδεμα, το άδειασμα που νιώθουμε. Αυτό είναι ένα άλλο βιωματικό γεγονός που δείχνει την κατάσταση αμαρτίας μας. Ένα άδειασμα που νιώθουμε, ενώ κανείς μπορεί να νιώθει μια πληρότητα. Λοιπόν, το άδειασμα ή η πληρότητα, η ανάπαυση ή η κούραση είναι στοιχεία καθοριστικά που δείχνουν βιωματικά πλέον που κανείς δεν μπορεί να, και κανείς μπορεί να το ξεφύγει αυτό το πράγμα, πότε ζούμε εν αληθή ή πότε ζούμε ψεύτικα. Είναι το ξόδημα λοιπόν. Η άσκηση που κάνουμε ή η προσπάθεια που κάνουμε, νιώθουμε ότι είναι ξόδημα, μια προσπάθεια, αλλά είναι ξόδημα που μας γεμίζει. Είναι εξωτερικό ξόδημα και εσωτερική πληρότητα. Το άλλο είναι, είναι μια πληρότητα εξωτερική και ένα ξόδημα εσωτερικό. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Λοιπόν, κάποτε όταν μέσα του κάτι δεν έχει αλήθεια, είναι ένα άδειασμα και τελειώνουν. Ένα χαρακτηριστικό άλλο της αμαρτίας είναι αυτό που μέσα του δεν έχει ζωή, είναι αυτό που καταναλύσκεται, που ξοδεύεται, που χάνεται. Η αλήθεια ετυμολογικά είναι αλήθεια, αυτό που δεν πέφτει στη λύθη, που δεν ξεχνιέται, το αιώνιο. Λοιπόν, το αληθινό είναι αυτό που δεν χάνεται, είναι αυτό που δεν κουράζει, είναι αυτό που υπάρχει πάντοτε, είναι αιώνιο. Θέλουμε να δούμε τη διάθεσή μας, ας το πάρουμε σε ανθρώπινο επίπεδο, αν είναι αληθινή σε κάποιον. Αν δεν κουραζόμαστε με τη μνήμη ενός ανθρώπου και αν η αγάπη μας δεν φθήρεται αλλά αυξάνεται, αυτό είναι ένα στοιχείο που κρίνει την αληθινότητα, την αλήθεια ενός βιώματος. Οτιδήποτε λοιπόν αρχίζει να χάνεται, να φθήρεται μέσα του, γιατί δεν έχει ζωή, δεν έχει λόγο ζωής. Και αυτό συμβαίνει όχι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι ή δεν έχουμε υγιές συνέστημα. Γιατί συμβαίνει στη ζωή μας, είτε με τον Θεό, είτε με τον εαυτό μας, είτε με τους ανθρώπους? Γιατί νιώθουμε αυτή τη δαπάνη, αυτή την απώλεια? Γιατί στη σχέση μας δεν υπάρχει λόγο ζωής. Αν έχουμε μία σχέση με έναν άνθρωπο, και κάποια στιγμή φθήρεται και χάνεται και δεν πρέπει να βρούμε τρόπο να αναστήσουμε αυτή τη διάθεση και να ανανεωθεί η διάθεσή μας και η αγάπη. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μια τεχνική προσπάθεια, αλλά είναι η ανανέωση του λόγου ζωής και λόγου ύπαρξης. Και αν δεν υπάρχει, να τον βρούμε αυτόν τον λόγο. Οι σχέσεις έτσι εξελίσσονται. Δεν είναι μια μηχανιστική διάθεση μιας εξωτερικής τεχνικής, ενός τρόπου ή μιας συμπεριφοράς, αλλά ουσιαστικά πρέπει να ανανεωθούμε εμείς οι ίδιοι ανανεώνοντας το λόγο ζωής. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Διαβάζουμε ένα βιβλίο, διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Δεν πρέπει να το διαβάζουμε έτσι με το μυαλό μας. Πρέπει να μείνουμε κάπου που χτυπά την καρδιά μας και να αυτόν τον λόγο να το εσωτερικεύσουμε. Δεν είναι δυνατό να διαβάζουμε κάτι και να μην μας συγκινεί, να βρούμε αυτό που μας συγκινεί και να το δουλέψουμε μέσα μας. Αυτός είναι λόγος προσωπικός για μας, είναι λόγος ο Θεός που μιλά σε εμάς γι' αυτό. Αυτοί οι λόγοι δηλαδή που μπορούμε να βρούμε είναι οι γέφυρες με το οποίο συνδέουμε με έναν άνθρωπο και τον αγαπώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το επίπεδο να λέμε ανέκδοτο και να τη βρίσκουμε. Να μ' αρέσει ο χαρακτήρας του άλλου. Να είναι ένας ζωντανός άνθρωπος που μου δίνει χαρά. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή κουράζουν και αυτά. Τι μας συνδέει, τι μας ανανεώνει τη σχέση? Αυτοί οι λόγοι ζωής που βρίσκουμε, που για μας είναι ο θησαυρός της ζωής μας, που μας ορίζει αυτός πρόσωπα, και αυτοί οι λόγοι είναι που με συνδέουν με τον άλλον άνθρωπο. Είναι οι γέφυρες που με ενώνουν πνευματικά με έναν άνθρωπο και η αγάπη αυτή ανανεώνεται και προχωράει. Αυτό λοιπόν είναι, αυτό σημαίνει να μην σκορπίζω την περιουσία μου και να είμαι ζωντανός, να είμαι ολόκληρος. Η αμαρτία όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Η αμαρτία δεν έχει αυτό το λόγο ζωής. Η αμαρτία στην ουσία είναι μια ναρκισιστική διάθεση να ικανοποιώ τις ανάγκες μου. Όχι μια κίνηση συνάντησης με ένα πρόσωπο. Μα με πρόσωπο είμαι και αμαρτάνω, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά αυτό το πρόσωπο είναι συνάντηση ή εκμετάλλευση? Εκμετάλλευση όταν το βλέπω με μια ιδιοτέλεια τον άνθρωπο, τι κερδίζω και τι αρπάζω από αυτόν, ενώ συνάντηση είναι να είναι μια συνοδοιπορία σε αυτόν τον κοινό λόγο ζωής που ο ένας κοινωνεί με τον άλλο και οι δυο κοινούν εν Χριστώ. Όταν λοιπόν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Είναι αυτή η ευλογία ότι η αμαρτία τελικά είναι ένα διέξοδο. Η στέρηση λοιπόν, ξέρετε, η αποτυχία που νιώθουμε είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί αυτή η αποτυχία και αυτή η αμαρτία που νιώθουμε, αυτά τα διέξοδα, είναι αυτός ο δρόμος που θα μας οδηγήσει ξανά πίσω. Άρα η αποτυχία, το αδιέξοδο, το να φτάσει ο άνθρωπος στα όρια του, αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία. Γιατί μπορεί να τον οθήσει ξανά σε μια κατάσταση επιστροφής. Δεν είναι δυσάρεστο, ξέρετε. Αυτό είναι, αν θέλετε, το δαιμονικό και αυτό είναι το πνευματικό. Το δαιμονικό είναι απελπισία, που κανείς να λέει πω όλα είναι χάλια. Το πνευματικό είναι και από την απελπισία να βγαίνει ευλογία. Και από την αμαρτία να βγαίνει κάτι θετικό. Όχι να αμαρτάνουμε για να βγαίνει θετικό, αλλά να αμαρτήσουμε να μπορούμε να βλέπουμε κάτι θετικό. Αλλιώς τι είναι το δαιμονικό? Ένα κλείσιμο στον εαυτό μου. Και το κλείσιμο στον εαυτό μου είναι μια δαιμονική προσπάθεια δικαίωσής μου. Να καλλιεργήσω τους λογισμούς μου, να υψώσω τα επιχειρήματά μου για να υποστηρίξω το εγώ μου για να πω στους άλλους με αδικήσατε. Αυτό είναι το δαιμονικό. Και δεν οδηγεί πουθενά. Περισσότερο ο άνθρωπος βυθίζεται στο σκοτάδι του. Το άλλο είναι και το λάθος μου, να γίνει μια αναγνώριση του εαυτού μου σε ποια κατάσταση είναι, και αν είμαι στα χειρότερα μου χάλια δεν με νοιάζει. Γιατί υπάρχει ο πατέρας που με δέχεται και με αγκαλιάζει και με συγχωρεί. Αυτό λοιπόν είναι η άλλη οπτική που μεταμορφώνει και την ασχήμια μου σε ομορφιά. Τι γίνεται λοιπόν? Στερείται. Όταν ταξόδεψε όλα αυτά, έπεσε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και γίνε εργάτης ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος έστειλε τα χωράφια του ναβός και χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανείς δεν του έδινε. Τι σημαίνει αυτό? Οι πατέρες μας το ερμηνεύουν αυτό, κάποιοι πατέρες, τους χείρους με τα σαρκικά πάθη, με την πορνεία. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι η πορνεία? Είναι μια προσπάθεια να ελέγξω το σώμα του άλλου και να αισθανθώ μια ειδονή μέσα από την οποία θα ξορκίσω τον θάνατον. Μια ειδονή στην οποία δεν υπάρχει πρόσωπο και σχέση. Και αυτό είναι το πιο κύριο υποκατάστατο του θείου έρωτα, της θείας αγάπης. Έτσι λοιπόν, όταν στερείται στη μακρινή χώρα όλα αυτά, νιώθει ότι του λείπει αυτή η αγάπη. Επειδή δεν την αναγνωρίζει, δεν έχει την οριμότητα καταλάβει ποια είναι αυτή η αγάπη, τι είναι αυτό που του λείπει, γιατί ο άνθρωπος γεννήθηκε και του βάλε ο Θεός αυτόν τον πόθο για την αγάπη, για τον έρωτα, για την αληθινό έρωτα, για τον Θεό. Επειδή δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβει, προσπαθεί να βρει τον εύκολο δρόμο, τον δρόμο των αισθήσεων. Δηλαδή, ένας που αμαρτάνει, στην ουσία ψάχνει τον έρωτα του Θεού. αλλά δεν τον έχει βρει. Αν τον βρει, ο Θεός πιάνει και τρελαίνεται. Γι' αυτό το λόγο είναι υποκατάστατο, το πιο κεντρικό, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό υποκατάστατο του έρωτα του Θεού είναι τη σαρκικά πάθη. Και οδηγείται εκεί για να με γεμίσει. Σου λέει, εγώ θα πληρωθώ. Αλλά και εκεί καταλαβαίνω ότι είναι ξηροκέρατα αυτά, σε αφήνω γυμνό. Είναι κάτι που φεύγει και χάνεται, δεν έχει διάρκεια. Είναι, όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι σαν τη σκιά σου. Πριν, λέει μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν υπάρχει χαρά στην ειδονή. Γιατί λέει, η χαρά είναι στην επιθυμία. Μα μόλις ικανοποιηθεί, χάνεται και η επιθυμία σου. Άρα δεν υπάρχει αυτό το διάστημα. Γιατί όταν η χαρά λοιπόν είναι στην επιθυμία, μα όταν ικανοποιηθείς πάβει η επιθυμία. Δεν υπάρχει διάστημα και λέει σαν είναι η σκιά σου που προσπαθεί να την πιάσει και δεν την πιάνει. Είσαι ένα πιθάρι που είναι τρύπιο. Τελικά τι, δεν υπάρχει, τι μας λες παπά μου, να γίνουν καλόγεροι. Όχι, να αγαπήσουμε αληθινά. Αν υπάρχει έρωτας ανθρώπων εν Χριστώ, τότε γίνεται πληρότητα αυτό. Και η σαρκική επαφή δεν είναι αυτονομημένο γεγονός μια ικανοποίηση της πέτσας, αλλά είναι μια ικανοποίηση της καρδιάς που όμως υπάρχει μέσα εκεί ο Χριστός και δίνει αυτή την ενότητα και ο άνθρωπος είναι ολόκληρος με τον άνθρωπό του. Λοιπόν, μέσα στο γάμο, μου πήγε προγραμμή σχέσης, τελικά όταν έφτασε σε αυτή την κατάσταση, συνήλθε και είπε, «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, δέστε, συνήλθε, θα μπορούσε και να μην συνέλθει. Να μην βρει τον εαυτό του. Πότε? Να πεισμώσει και να πει, δεν θα παραδεχθώ ποτέ το λάθος μου. Και να πει, αχ, αυτός ο πατέρας φταίει που δεν μου φέρθηκε καλά. Που μετά δώσε όλα. Θα βρει μια κάμια δικαιολογία. Όλες τις πτώσεις μας, αμαρτίες μας, αντί να δούμε μέσα μας τι φταίει, πάντα ψάχνουμε ένα άλοθη. Μια δικαιολογία. Και αυτό δεν μας εξελίσσει, δεν μας προχωράει. Λοιπόν, και τελικά λέει συνήλθε, αλλά αυτός είχε την νόημα και συνήλθε. Και τι λέει, δέστε, τίποτα σας είπα δεν είναι τυχαίο. Λέει, πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας, τον ονομάζει πατέρα του. Αυτό είναι που τον έσωσε. Αυτό είναι που μας σώζει και στην αμαρτία. Αυτό είναι που έκανε και ο πατέρας. Ρίσκαρε. Αν σε μία σχέση οποιασδήποτε μορφής δεν ρισκάρεις την ελευθερία, δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματική σχέση. Ο πατέρας δεν ρίσκαρε, του λέει, πάρε τα. Την περιουσία σου και κάνει ό,τι θέλεις. Και του έδωσε αυτό το ήθος για να έχει αυτήν την μνήμη ότι είχε να κάνει με πατέρα. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι να αρνηθούμε την ιδιότητα του Θεού ως πατέρα μας. Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Μα είμαι αμαρτωλός. Και τότε να το πιστεύεις. Αυτό που έσωσε τον άσωτο και του δώσει τη διάθεση επιστροφή, είναι η βεβαιότητα είχε να κάνει με πατέρα. Δέστε, και τη στιγμή εκείνη λέει πόσοι μίσθοι του πατρός μου, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου, πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσει από ψωμί και εγώ πεθαίνω της πείνας. Κάποιοι λένε, πάτερ μου, το να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση να αισθάνεται τον Θεό Πατέρα είναι ένα επίπεδο πνευματικό. Υπάρχουν τρία επίπεδα, λέει η γραφή, του δούλου, του μισθωτού και του πατέρα, του πατρός, του Υιού. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πνευματική μας προκοπή και την άσκηση. Έχει να κάνει με τη διάθεση ψυχής και πώς τοποθετούμεθα. Εδώ αποδεικνύει εδώ ότι μπορεί να είσαι στη μακρινή χώρα, να είσαι άσωτος και να αισθάνεσαι αυτή την υιοθεσία. Η αίσθηση αυτή της υιοθεσίας δεν πρέπει να την ξεχάσουμε ποτέ. Αν ένα πράγμα πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας πολύ δυνατό είναι ό,τι και αν κάνουμε, το χειρότερο έγκλημα να κάνουμε, μην ξεχάσουμε ότι Θεός είναι πάλι πατέρας μας. Μην το ξεχάσουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε αυτή τη σιγουριά και αυτή τη βεβαιότητα. Η παραβολή κάποτε δεν λεγόταν του ασώτιου, λεγόταν του φιλεσπλάχνου πατρός. Τονίζει το πιο πολύ όχι η έννοια του ασώτου ή της επιστροφής του, όσο της ιδιότητας του πατέρα, πώς εφέρεται ο πατέρας. Λοιπόν, αυτό είναι που θα μας κρατήσει στη ζωή. Σε όποια χάλια και αν φτάσουμε, είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Όχι απλά στο μυαλό μας. Αυτή η βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν προσβάλλεται, δεν θυμώνει, δεν μας αρνείται σε οποιαδήποτε κατάσταση αμαρτίας και αν βρισκόμαστε. Πάλι είναι πατέρας μας. Και έτσι πρέπει να τον αποκαλούμε και από αυτό να παίρνουμε θάρρος και να επιστρέφουμε. Και λέει λοιπόν τελικά, συνήλθε και είπε, «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα, δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Η μετάνοια δεν είναι μια αποκατάσταση του ψυχικού μας κόσμου. Δεν είναι μια απενοχοποίησή μας. Οι ενοχές δεν έχουν θέση στη μετάνοια. Οι ενοχές δεν είναι μετάνοια και η μετάνοια δεν έχει ενοχές. Οι ενοχές είναι μια πληγή του εγωισμού μας, ένα καμπανάκι που μας υπενθυμίζει σε ποια κατάσταση είμαστε για να επιστρέψουμε. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός δεν είναι να μείνουμε στις ενοχές μας, αλλά η συνειδητοποίηση ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι να κλεγόμαστε για τα χάλια μας, για να λέμε πω τι κάναμε. Αυτό είναι εγωισμός. Είναι πληγωμένος ο εγωισμός, είναι ενοχικές καταστάσεις, είναι πνίξιμο. Τι θέλουμε, τι θέλει ο Θεός, να συνειδητοποιήσουμε ποια κατάσταση έχουμε και πού πάμε. Γι' αυτό το λόγο η μετάνοια έχει ελευθερία, έχει χαρά, έχει φως, δεν έχει σφίξιμο, δεν έχει πνίξιμο. Οτιδήποτε λοιπόν, οποιαδήποτε σκέψη, οποιοδήποτε λογισμός σε αυτό το επίπεδο, το πνευματικό των αμαρτιών μας ή καταστάσεων, μας πνίγει, δεν είναι του Θεού. Ό,τι μας δίνει ελπίδα και μας ελευθερώνει είναι του Θεού, είναι κατά Θεό. Λοιπόν, σηκώθηκε και πήγε και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Και το λέει πολύ απλά, δεν κάθεται να σχολιάσει τους λογισμούς. Η μετάνοια δεν είναι κουβεντούλες. Να συζητήσουμε τη σκέψη μου, να πω πόσο αμάρτησα, πότε αμάρτησα, σε ποια κατάστασή μου, ποιοι φταίγανε, τι πρέπει να γίνει και αν μετανοήσω τώρα θα το ξανακάνω, επιτρέπεται και πότε θα το ξανακάνω και πότε να ξανακοινωνήσω και πώς θα πω στο πνευματικό μου και τι θα γίνει. Και είναι μια ζαλούρα. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι πνίξιμο. Όπως για παράδειγμα μια σχέση την οποία δεν παραδέχεσαι πραγματικά, έχεις λογισμούς, ενώ κάποιον που παραδέχεσαι δεν υπάρχει λογισμός, αφήνεσαι σε κάποιον άνθρωπο. Έτσι και με τον Θεό. Είναι τόσο τέτοιος ο συγκλονισμός της αμαρτίας μας ή καλύτερα τέτοιος είναι ο συγκλονισμός της πείνας μας και του λοιμού του πνευματικού που συμβαίνει στη μακρινή χώρα, είναι τέτοιος ο συγκλονισμός του αδιεξόδου μας που μας πλέον δεν έχουμε κάτι να υποστηρίξουμε. Η αληθινή μετά είναι όταν είμαστε τόσο χάλια που δεν έχουμε ένα επιχείρημα για να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας. Και τι κάνουμε τότε? Παραδεινόμαστε. Μακάρι να φτάσουμε σε σημείο που δεν έχουμε κάτι για να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας. Να παραδεχθούμε τα χάλια μας. Τότε ανοίγει πραγματικά η αγκαλιά του Θεού. Τότε ανοίγουν οι ουρανοί και το γευόμαστε τη χάρη του Θεού. Τις περισσότερες φορές δεν ζούμε τη μετάνοια γιατί δεν είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Μακάρι να ήμασταν πολύ αμαρτωλοί. Και όχι γιατί δεν κάναμε πολλά πράγματα, αλλά δεν το λειτουργήσαμε μέσα μας πραγματικά. Στήσαμε άμυνες, έχουμε τις βεβαιότητές μας, έχουμε τα οχυρά μας και προσπαθούμε εκεί να κρυφτούμε. Μακάρι να είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι αμαρτωλοί, τόσο όσο δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο. Και έτσι να μετανοήσουμε. Τότε θα αισθανθούμε τη γλύκα του Θεού και το φως του Θεού. Γιατί αυτό που είναι τροχοπέδι, πάλι θα το πούμε, στη σχέση μας με τον Θεό είναι οι ψευδοαρετές μας. Οι ψευδοφαντασιώσεις μας, πως κάποιοι είμαστε. Το μεγαλύτερο λοιπόν εμπόδιο αυτής της σχέσης είναι οι ψευδεστήσεις μας για το ποιοι είμαστε, τι εικόνες έχουμε για τον εαυτό μας και τι αρετή έχουμε. Λοιπόν, ενώ ήταν λέει ακόμη μακριά έτη αυτού μακρά απέχοντος, τον είδε ο πατέρας του, το σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Αυτά τα λέει ο ίδιος ο Χριστός για τον Θεό, για τον εαυτόν του. Δεν είναι μαρτύρια κάποιου άλλου για τον αμφισβητήσουμε. Έχει κανείς απορία ποιος είναι ο Θεός και πώς θα του φερθεί. Αυτός είναι ο Θεός. Τι κάνει? Από μακριά ακόμα όταν είμαστε. Δεν είναι σαν εμάς τους ανθρώπους. Εμένα προσωπικά δύο πράγματα στη γραφή με συγκλονίζουν. Αυτή κουβέντα έτη αυτού μακρά απέχοντος και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου η γαρδίνα μίσμου να στην ατελείουται. Όταν ο Απόστολος Παύλος είχε σκόλοπα και ζητούσε από τον Κύριο τον πάρει, τρεις τον παρεκάλεσε, του λέει ο Απόστολος Παύλος, αρκίσει χάρις η γαρδίνα μίσμου να στην ατελείούται. Σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει, σου αρκεί και η δύναμή μου φαρώνει στη δική σου αδυναμία. Τι δίνει ο Θεός? Δίνει χαρίσματα εκεί που έχουμε αδυναμία. Πρώτα γινόμαστε αδύναμοι για να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας και το δίνει χάρη ο Θεός. Για να καταλάβουμε ότι έχουμε δεν είναι δικό μας αλλά του Θεού. Και συνηθίζει ο Θεός να μας δίνει χαρίσματα εκεί που είχαμε μειονεκτήματα εμείς και λήψεις. Για να καταλάβουμε όλο είναι του Θεού. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήμουν αδύναμος, τότε ήμουν δυνατός. Και όταν ο Θεός θέλει να σε ωφελήσει για τους άλλους, γίνεσαι ρεμάλι, γίνεσαι χάλιας και να καταλάβεις ότι ό,τι σου δίνει του Θεού, για να μην κοκορεύεσαι, για να μην υπεραίρεσαι, να μην σου δει κάτι είναι δικό σου. Αυτό το παιχνίδι το κάνει σε όλους μας ο Θεός. Όταν θέλει κάτι να μας ζυμώσει μέσα μας, μας διώχνει ψευδεστήσεις, εκεί που είμαστε τελείως χαλιακοί σε αυτό που είναι η αδυναμία μας, εκεί μας δίνει το χάρισμα και λέμε είναι δυνατόν. Και μας το δίνει με τέτοια μαεστρία ο Θεός, ούτως ώστε να μην πιστέψουμε ούτως στον εαυτό μας και χαθούμε. Και αυτό το σημείο επίσης, το δεύτερο που είναι συγκλονιστικό, μια λεξούλα, έτι αυτού μακρά απέχοντος. Φανταστείτε έναν Θεό που μας παρακολουθεί, που μας έχει στην έννοια Του, μας έχει στην Θεία Πρόνοια μέσα Του, στα βάθη της καρδιάς Του και νοιάζεται τόσο πολύ. Τι κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα, μας παρακολουθεί και κοιτάει πότε θα δείξουμε προαίρεση και διάθεση προς αυτό και τρέχει να μας αγκαλιάσει. Δεν ζητάει κουβεντούλες, πόσο φταίξαμε, δεν φταίξαμε, μα δεν συζητά γι' αυτό καθόλου. Θα μπορούσε να πει, έλα σου πω παιδάκι μου, όπως κάνουν και οι ψυχολόγοι που ψυχαναλύουνε, έλα να σου πω, έλα να μου πεις, πώς ξεκίνησε αυτό. Μήπως είχα καμιά έλλειψη εγώ, μήπως δεν είχες καλή παιδική ηλικία, μήπως είχες ψυχικά τραύματα, τι σε στενοχώρησε πουλάκι μου, έλα να μου πεις να κάνω μια, να βγάλω μια άκρη, μην το ξαναπάθεις. Και με βέβαια παιδάκι μου, μετά από όλα αυτά, δεν με πρόσβαλες και πολύ, για σκέψου, εγώ πατέρας που τόσο σε φρόντισα, έκανα τόσο χρόνο υπομονή, ξέρεις τι πέρασα εγώ όταν έλειπες εσύ, πόσο πονούσε η καρδιά μου για σένα, τι τραύματα μου άφησες, τι ξενύχτια, η μάνα σου με τα χάπια είναι. Και ο παπάς με το πετραχύλι και τους εξορκισμούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παραμύθι που δεν δείχνει αρχοντιά και ελευθερία, αλλά μας βάζει πιο πολλές ενοχές. Ο Θεός έχει τι κάνει, δεν συζητά για αυτά τα θέματα, έχει τέτοια ευγένεια που δεν θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο. Το αγαπά τόσο πολύ το παιδί του, νοιάζεται πιο πολύ για την ουσία της επιστροφής και δεν θέλει να το στριμώξει, να τον μπλοκάρει περισσότερο. Δέστε με τι ευγένεια, έτι αυτού μακρά απέχοντος. Όχι να έρθει και να εξηγηθεί για να σου πω τώρα, κοίταξε, δεν ξαναγίνει αυτό που έγινε, πλέον αφού ήρθε σου βάζω όρια. Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι και εμείς. Ο Θεός δεν ασχολείται. Ο Θεός δεν φοβάται, δεν ασχολείται με τα όρια, δεν φοβάται τον άνθρωπο. Λοιπόν, ενώ ήταν ακόμη, δεν ασχολείται μάλλον ο Θεός με τα όρια. Ενώ ήταν ακόμη μακριά τον ίδιο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έντρεξε, τον άγκαλε σφιχτά και τον κατεφιλούσε. Ούτε να συζητήσει, ούτε καμιά συζήτηση. Ξέρετε, η πραγματική σχέση και η πραγματική αγάπη. Αγγελική, το δικό σου είναι, έρχεται ο Υιός. Λοιπόν, η πραγματική σχέση ιερουργείται μέσα στο βλέμμα του άλλου. Το βλέμμα του άλλου σου λέει τα πάντα και χωρίς να πεις τίποτα. Μέσα από το βλέμμα του άλλου συναντιέσαι και καταλαβαίνεις τι θέλει να πει, αν υπάρχει αγάπη, έτσι. Οπότε αν το βλέμμα του άλλου σε αναπαύει, δεν χρειάζεται και πολλά λόγια. Αν η κίνηση του άλλου σε αναπαύει, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Τα λόγια τα έχουμε και φλιαρούμε για να καλύψουμε τις ελλείψεις μας και τους εγωισμούς μας. Η παρουσία του άλλου σου μαρτυρεί και το βλέμμα του και η κίνησή του πια, αν απεκαταστάθη η σχέση ή όχι. Τα λόγια μετά είναι ένα προχώρημα της ήδη αποκατασταμένης σχέσης. Και λέει, τότε ο γιος του είπε, «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε. Τίποτα, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Και του πει: παιδάκι μου, σε συγχωρώ. Τίποτα, τα κάνει όλα η κίνησή του. Όλα ιεργούνται σε μια κίνηση και σε μια σιωπή. Που εκφράζει μια πληρότητα. Τι κάνει λοιπόν ο πατέρας, δεν ασχολήθηκε την αμαρτία του παιδιού του. Μα τόσα έκανε, τα φάγε όλα και τίποτα δεν ασχολείται. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αποκτά περισσότερη αξία όταν τα λέει ο ίδιος ο Κύριος μας. Λέει ο γιος του ότι πατέρα μάρτυρε στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζει να λέγουμε παιδί σου. Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε. Δεν ασχολήθηκε λοιπόν τις αμαρτίες με ποιο, με τι και πώς και τι. Και πόσο χρόνο και πόσες φορές και πώς έγινε και τι έγινε και με πώς θα ξαναγυρίσει και πώς θα διορθωθεί. Τίποτα. Ήταν αρκετό ότι επέστρεψε. Και τι κάνει λοιπόν. Γεννά στους δούλους και τους διέταξε να βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντίστε το. Φορέστε το δακτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Η στολή πρώτη είναι η στολή του βαπτίσματός μας. Με την εξομολόγηση και με τη μετάνοια ξανά αποκαθίσταται η καθαρότητα που έχουμε το βάπτισμα. Η εξομολόγηση κατά τους πατέρες μας είναι το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα των δακρύων, που καθαρίζει ο άνθρωπος πλέον και φτάνει στην κατάσταση του βαπτίσματος. Βγάλτε λοιπόν γρήγορα την καλύτερη στολή, τη στολή την πρώτη δηλαδή του βαπτίσματος, φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι. Γιατί δαχτυλίδι? Γιατί η σχέση μας με τον Θεό είναι έρωτας, είναι αραβόνας. Γιατί όχι στεφάνι? Γιατί το στεφάνι στην άλλη ζωή. Πλέον έχουμε αραβόνα με τον Θεό. Και έχουμε μια μνηστία με τον Θεό καθένας μας, που ο γάμος είναι στην άλλη ζωή, σε αυτήν την πληρότητα που πλέον όχι είναι σόπτρο και είναι ενίγματι, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο θα έχουμε σχέση αγάπης και γαμική και έρωτος με τον Θεό. Και τι λέει? Και δώστε, λέει, στο δαχτυλίδι και δώστε του υποδήματα. Τα υποδήματα είναι μετά από όλα αυτά να βαδίζει το δρόμο της αρετής, το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο της αγάπης και της μετανοίας. Φέρτε και μετά το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μας ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε, και έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Τι είναι όμως? Είναι πολύ σαφές αυτό, ότι είναι η Θεία Ευχαριστία. Του τα δίνει αμέσως ο γιος. Δεν κάθε να δει πόσο αμάρτησε και μετά πότε θα κοινωνήσει με το πιδάλιο και τους κανόνες. Ξέρει πότε να του πει ναι και πότε όχι. Ξέρει ο πατέρας πότε να τα δίνει όλα και πότε να μην δίνει τα πάντα και να είναι φιδωλός, όπως φέρετε με τον πρεσβύτερο νιόν, τον μεγαλύτερο. Στον νεότερο ξέρει πότε να του δώσει την περιουσία να φύγει, τον αφήνει σπάσει τα μούτρα και πότε το δίνει όλα. Την κατάλληλη στιγμή είναι αληθινός πατέρας ο Θεός. Και υπάρχουν δύο εκτροπές που θα δούμε ίσως κάποια στιγμή, της πατρικής ιδιότητος, της αγωγής. Που αγωγή μπορεί να έχει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ένας πατέρας, ένας σύζυγος κλπ. Ποιες είναι οι εκτροπές? Η μια είναι η αυστηρότητα και ο συντηρητισμός, η σκληρότητα, η ακρότητα, που εκφράζει ένα φόβο του ανθρώπου να μην χάσει, να μην εκτεθεί στον Θεό ή στους ανθρώπους και στο σύστημα. Φοβάται μην κάκο χαρακτηριστεί, θέλει να νιώθει μια σιγουριά ότι δεν ξέφυγε από το λόγο του Θεού, που αυτά ο Θεός δεν τα θέλει. Μια κατάσταση να νιώθει ότι είναι ασφαλής ο άνθρωπος. Η αυτή αγωνία μας όμως να νιώσουμε ασφαλείς είναι άρνηση του Πνεύματος του Θεού. Είναι άρνηση της σχέσης, είναι άρνηση της αγάπης. Και άλλη εκτροπή, μια ελευθεριότητα για να προκύψω να γίνω αρεστός, γίνομαι δημαγωγικός. Για να γίνω αρεστός στους ανθρώπους και όλα χύμα και όλα επιτρέπονται για να γίνω ευχάριστος. Αυτή είναι οι δύο λάθη καταστάσεις. Η μέση και βασιλική οδός είναι η ιδιότητα του πατέρα που στον καθένα δίνει το φάρμακο που τον αλλογεί. Σε αυτόν, για το ίδιο πράγμα, για το ίδιο λάθος, τον ένα θα του φερθεί με πίκαια, στον άλλο με αυστηρότητα. Τον άλλο θα δείξει υπομονή, στον άλλο θα δείξει σκληρότητα. Τον άλλο θα τον αγκαλιάσει, στον άλλο θα τον βρήσει. Ανάλογα με τι ταιριάζει κάθε περίπτωση. Από εκεί πέρα είναι δουλειά του ανθρώπου, θα το δουλέψει αυτό μέσα του για να εξελιχθεί. Ξέρει λοιπόν ο πατέρας πώς να χειρίζει τα καμώματα του κάθε παιδιού για να εξελιχθεί. Και τι κάνει λοιπόν? Φέρνει το σιτευτό μοσχάρι και το σφάζει για να φάνε όλοι και να εφρανθούν. Γιατί λέει, γιατί για να εφρανθούν? Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και έτσι άρχισε να εφραίνονται. Λοιπόν, είναι το πανηγύρι της Θείας Ευχαριστίας. Προσπαθεί λοιπόν ο Θεός Πατέρα να τα δώσει όλα για να συγκλονιστεί πάρα πολύ και να δει τη διαφορά. Την πείνα στη μακρινή χώρα και να διηγευτεί τον πλούτο της αγαθότητος του Θεού και της σχέσης με τον Θεό, ούτως ώστε αυτό μέσα του να του δημιουργήσει γερές βάσεις για να μην εκτρέπεται πλέον και να μην χάνει τον δρόμο της ζωής. Αυτό που γεννά γερές βάσεις και σε εμάς είναι τα βιώματα, δεν είναι τα λόγια, δεν είναι τα κηρύγματα, δεν είναι ιστορίες του μυαλού μας, δεν είναι ξυπνάδα μας, είναι τι ζούμε. Και αυτό το βασικό βίωμα το οποίο μπορεί μέσα μας να μας σταθεροποιήσει είναι η γλύκα του Θεού που έχουμε ανάγκη να ζήσουμε κάποια στιγμή. Είναι η γλύκα της αγάπης του Θεού, μεγαλύτερη άμυνα εναντίον της αμαρτίας, μεγαλύτερο οπλοστάσιο εναντίον του κακού. Δεν είναι η αρνητική προσέγγιση, ο φόβος, οι ενοχές, η ταλαιπωρία, το σφίξιμο και το πνίξιμο, αλλά είναι η θετική προσέγγιση να βιώσουμε και να σταθούμε τη γλύκα του Θεού. Όπως και σε μια οικογένεια, δεν οχυρωνείς τόσο πολύ το παιδί σου με το να υποδεικνύεις τα λάθη του και να τον επιπλήττεις ή να τον κάνεις απαγορεύσεις, όσο να τον τροφοδοτήσεις με την αγάπη σου. Κάποιος θα πει, τι εννοούμε αγάπη, δεν τα δίνουμε όλα, ξέρεις τι είναι τα παιδιά σήμερα πάτερ μου, δεν τους βάζεις σε μια τάξη. Εννοούμε την κατάλληλη στιγμή που είναι κυρίως η πρώιμη ηλικία η παιδική, να δώσουμε τόσο αγάπη, ούτως ώστε να νιώθει μια συναισθηματική ισορροπία το παιδί για να εκτιμά τον εαυτό του, να το σέβεται και να μην κάνει λάθη. Αυτό βεβαίως σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο αυτό συμβαίνει. Χρειάζεται να βρούμε τρόπους που να μιλούμε κέρια στην καρδιά του ανθρώπου. Να βρίσκουμε τον λόγο που ταιριάζει στο κάθε παιδί για να συγκλονίζεται και να ενεργοποιείται το φιλότιμό του. Αυτό είναι ευθύνη δική μας. Δεν θα μας δασκαλέψει κανένας. Θα μας δασκαλέψει η πείρα της καρδιάς μας και η πείρα της καρδιάς μας ισούται με τον πόνο της καρδιάς μας. Ο πόνος όμως της καρδιάς μας, επειδή δεν τον αντέχουμε, μεταλλάσσεται σε μια λάθος κατάσταση, σε φόβο της καρδιάς μας και αγωνία. Η αγωνία και ο φόβος μας γεννά λάθος προσεγγίσεις. Και επειδή δεν αντέχουμε τον πόνο, δημιουργούμε αυτές τις φοβικές και αγχωτικές και συμπλεγμιαντικές καταστάσεις μέσα μας. Αλλά ο πόνος της καρδιάς μας πρέπει να μείνει, να υπάρχει, να γίνει προσευχή και θα μας γεννήσει τον κέριο λόγο που αντιστοιχεί σε κάθε άνθρωπο για να ενεργοποιήσει την καρδιά του και το φιλότιμό του. Αυτό είναι λοιπόν που συμβαίνει, εγωιτευτικό. Είδατε ότι οι σχέσεις μας έχουν μεγάλο πλούτο. Αρκεί να έχουμε μάτια και διάθεση να δούμε. Έχει γοητεία η ζωή μας. Κάποιος νιώθει ανιέρα και λέει να πάω να παίξω ρε παιδάκι μου, να κάνω κάτι, να γλεντήσω. Εντάξει, είναι μια χαλάρωση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν βρίσκουμε ενδιαφέρον στην ζωή. Μα ο κάθε άνθρωπος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στη ζωή μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει τόσα πολλά ενδιαφέροντα μέσα του που καλούμεθα να τα δούμε. Και με τα μάτια και με τα αυτιά. Αλλά για να τα δούμε και να τα ακούσουμε πρέπει να έχουμε εσωτερικές προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι εσωτερικές προϋποθέσεις? Να είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Όχι υπερευαίσθητοι που είναι εγωισμός. Να έχουμε ένα δίκτυο ευαισθησίας που να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και αυτό το δίκτυο ευαισθησίας μας το γεννάει ο πόνος. Ο πόνος ο πνευματικός. Ποιος πόνος όταν έχουμε σκόλοπες? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Αυτό είναι συγκλονιστικός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Γιατί είχε σκόλοπες ο Απόστολος Παύλος, γιατί άφησε ο Θεός μέσα από αυτό να μαλακώσει η καρδιά του, να αποκτήσει μια πνευματική ευαισθησία που με αυτόν τον τρόπο να συμπονεί κάθε άνθρωπο. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τους άλλους άνθρωπους, όχι γιατί δεν είμαστε έξυπνοι, όχι γιατί δεν διαβάσαμε ψυχολογικά, παιδαγωγικά βιβλία, γιατί δεν είμαστε ευαίσθητοι πνευματικά άνθρωποι. Δεν έχουμε πνευματική ευαισθησία και αντίληψη, μια εσωτερική λεπτότητα να πιάνουν οι κεραίες μας. Μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο εγωιτευτικός είναι ο κάθε άνθρωπος και πόσο όμορφος είναι ο κάθε άνθρωπος. Και πόσο γοητεία έχουν οι σχέσεις μας, έτσι. Αυτά λοιπόν κάνει ο πατέρας και αρχίζει και στείνεται γλέντι. Αλλά αυτό το γλέντι δεν είναι για όλους. Αυτό είναι το μαρτύριο, ξέρετε, των πατεράδων των μανάδων. Όταν υπάρχει μια ευλογία στο σπίτι, πάντα υπάρχει κάτι που θα προσβάλλει το πανηγύρι και τη χαρά. Αν δείτε στις οικογένειες αυτοί που έχουν παιδιά, η μεγαλύτερη πειρασμή είναι πριν τις μεγάλες γιορτές. Το βράδυ πριν την Ανάσταση θα σκοτωθούν. Θα έχω 5-6 τηλέφωνα, πάτρε, έχουμε αυτό και αυτό. Το κλείνω τότε, γιατί ξέρω τι θα συμβεί. Ή Χριστούγεννα, οι γιορτές, οι Κυριακές, ή πριν τους αραβώνες, ή πριν τη βάφτιση, ποιο όνομα θα δώσουμε. Αυτά να πάνε. Δηλαδή είναι απνίξιμο είναι. Λοιπόν, τι γίνεται τότε? Οι μεγάλοι πειρασμοί είναι τότε. Και όταν στείλει τα γλέντια, ο διάλογος δεν αφήνει ησυχία. Και είναι το μεγάλο βάσανο του πατέρα. Εκεί που βρήκε το γιο, έρχεται το άλλο. Ο κανακάρης του, ο μεγάλος, ο καλός, ο σωστός, ο υγιής, ο έξυπνος, ο συνεπής, ο νομοταγής, να τα διαλύσει όλα. Και εδώ, ξέρετε, είναι αυτό το εκπληκτικό, ότι ποια είναι η ηθική που μας βάζει ο Χριστός. Είναι τελείως ανατρεπτική. Για θυμηθείτε τελώνει και Φαρισαίο. Ποιο δικαιώνει τελώνει? Για θυμηθείτε την πόρνη. Για θυμηθείτε τα 99 πρόβατα αφήνει και πάει στο ένα το χαμένο. Και εδώ τον άστο το δικαιώνει. Και κάποιος μου είπε χθες, δεν θυμάμαι. Καλά, ρε, δεν είναι αδικία εδώ που τα λέμε? Ο καημένος ο Παρίσιος τα έκανε όλα, τώρα δεν είναι αδικία? Και μου το έλεγε ένας άλλος που ήταν γεμάτος στην αμαρτία. Ρε, ξέρεις τι λες, του λέω. Προσβάλλεις τον εαυτό σου τώρα, του λέω. Ουσιαστικά λοιπόν, αυτός είναι ο πρεσβύτερος Υιός που είναι αυτή η άγνοια της εσωτερικής καταστάσεως. Δεν είναι εξωτερικά μέτρα η αλήθεια, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο καρδιογνώστης το γνωρίζει. Τι λέει λοιπόν? Ο μεγαλύτερος γιος που βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Γιατί όμως, ρώτησε ένα, φώναξε κάποιοι τους υπηρέτες, Γιατί δεν φωνάζει τον ίδιο πατέρα? Γιατί δεν έμπαινε ο ίδιος να δει μέσα? Γιατί δεν έχει σχέσεις με τον πατέρα. Η σχέση ήταν σχέση, πώς το λέμε, δικανική, νομικίστικη. Σου δουλεύω, θα με αναγνωρίσεις και θα μου δώσεις, όπως το βλέπουμε και παρακάτω. Γι' αυτό δεν μπορούσε να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό, με τον πατέρα του. Γι' αυτό με εμέσως, πλαγίως. Ξέρετε πότε καταλαβαίνουν οι σχέσεις μας δεν είναι σωστή? Όταν κάνουμε πλάγιες προσεγγίσεις μέσω τρίτων και όχι άμεσα. Πάει λοιπόν πλάγια. Ποιος πάει πλάγια? Ο άνθρωπος που δεν θέλει να εκτεθεί. Ο άνθρωπος ο καλός, ο άνθρωπος του νόμου και της τάσκης της πειθαρχίας, ο σωστός, για να μην εκτεθεί, να μην καταλάβει. Πάει λοιπόν πλάγια και πάει στους δούλους και τους υπηρέτες και ρωτάει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσπαξε το συντευτό μου σχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Δέστε τώρα, ο ίδιος ο δούλος ήταν σε ανώτερη κατάσταση ο υπηρέτης από τον ίδιο τον πρεσβύτερο ιό, γιατί του βάζει τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Αυτό που θα δούμε παρακάτω δεν τον ονομάζει αδελφόν του, ο ίδιος του λέει ο αδελφός σου. Αυτό που δεν τον καλεί πατέρα του, ο υπηρέτης τον ονομάζει πατέρα του. Και γιατί τον λέει πατέρα του? Γιατί λέει τόσα χρόνια σου δουλεύω. Τον έβλεπε σαν αφεντικό και όχι σαν πατέρα. Λέει λοιπόν, αυτός τότε θύμωσε και εκείνος του είπε: γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσπαξε το συντευτό μου σχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Να, θέλετε ένα σύμπτωμα της αμαρτίας? Είναι ο θυμός. Όταν οργιζόμαστε ότι μας αδικήσανε, σημαίνει έχουμε πρόβλημα μέσα μας. Ο θυμός είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του ανθρώπου που έχει μία διαταραχή πνευματική μέσα του, και επειδή κάτι τον ενοχλεί και δεν τον παραδεχθεί, θυμώνει και απομονώνεται. Θύμωσε και δεν θα μπει μέσα. Αυτό δεν έκανε? Αυτό δεν κάνουμε εμείς όταν νιώθουμε είμαστε δικαιωμένοι και όταν μας αδικούν? Θυμώνουμε και λέει καλά, εγώ μη σου ξαναμιλήσω. Θα έρθει το λέω, μου ζητήσει συγγνώμη, μου βάλει μετάνοιες και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτός θύμωσε και δεν θα μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως το αποκρίθηκε. Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν άκουσα καμιά εντολή σου. Και δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Και όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφραθώ με τους φίλους μου. Είναι αυτό που σας είπα. Όταν υπάρχουν κουβεντούλες, πάει μετάνοια, περίπατο. Ή αφήνεις την καρδιά σου στον Θεό και σε ενδιαφέρει η σχέση. Δηλαδή, τι τον ενδιέφερε? Το κατσίκι και οι φίλοι του και το πανηγύρι. Δεν τον ενδιέφερε ο αδελφός του και ο πατέρας του. Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω, άρα δεν είσαι πατέρας μου, είσαι αφεντικό μου. Και καμιά εντολή σου δεν παρέβηκα. Άρα, πού στηριζόταν η σχέση? Όχι στην αγαπητική σχέση, αλλά στην τήρηση των εντολών. Η τήρηση των εντολών, όταν μέσα του δεν έχει αγάπη, δεν κρατάει πολύ. Και αν κρατήσει πολύ, θα φέρει ψυχολογικά προβλήματα. Και αν δεν φέρει ψυχολογικά προβλήματα, θα βγάλει οργή. Και θα λέμε αμάν τόσα χρόνια στην εκκλησία. Ούτε αμάρτησε και δεν χάρηκε τη ζωή μου. Τώρα πάω να γλεντήσω. Πάνε παλικάρι. Μπα και συνέλθει. Και όμω σε μένα δεν μου δέσε ποτέ, έκανε κατσίκι να εφραθώ με του φίλου μου. Άλλωστε του δίνει ερήφιον το μόσχο του συντευτό και άλλος ήταν κατσίκι. Όταν όμως ήρθε ο γιος σου, μπα, δεν είναι αδελφός σου? Αυτό είναι που μας χωρίζει. Αν τον άλλον δεν το θεωρείς κομμάτι του εαυτού, δεν το θεωρείς αδελφός σου και το λες ο κανακάρι σου, το τσιράκι σου, αυτόν τον οποίον προσέχεις ιδιαιτέρως, όταν πούνε αυτοί οι λογισμοί, είμαστε πρεσβύτεροι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο πατέρας πονά για τον καθένα και δίνει στον καθένα αυτό που το αναλογεί. Αν δεν φτάσουμε σε αυτήν την οριμότητα, εντάξει, τι να κάνουμε. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, ναι, τον ηθικό. Έσφαξε για χάρη στο συντευτό, όμως χαρεί όποιος είναι, έχει πρόβλημα ψυχολογικά, αρχίζει, λέει, αυτός που πορνεύει, πάτρε, αυτός που μοιχεύει, αμέσως εκεί. Έχει τα αποθυμένα του, έτσι. Γιατί λείπει ο πραγματικός έρωτας. Σου λέει ούτε το Θεό, ούτε αυτό, τι θα κάνω, μόνο θα δουλεύω. Χαζός είμαι? Και αμέσως βγάζω όλα τα αποθυμένα. Αν δείτε κανένα χριστιανό να κατηγορεί τους άλλους για σαρκικά αμαρτήματα, έχει τόσα αποθυμένο καημένος που 10 γυναίκες δεν το φτάνουν αν είναι άντρας. Και 10 άντρας είναι γυναίκα. Καταλάβατε, πρέπει να ελευθερωθεί η καρδιά μας. Αυτός είναι ο καημός του. Και έσφαξες για χάρη το συντευτό μας χάρη. Γι' αυτό δεν χρειάζεται πολύ να ασχολούμεθα και με τα σαρκικά αμαρτήματα τόσο πολύ. Τι σημαίνει? Όχι, δεν είναι αμαρτίες προς Θεού. Όχι, δεν αμαρτήσει. Είναι. Αλλά η αιμονή μας, η υπερβολή σε αυτό. Και όχι να δούμε και τα πνευματικά μας πάθη. Και όχι να δούμε αυτούς τους εγωισμούς μας. Και όχι να δούμε την αγάπη του Θεού που αυτή θα μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Είναι μια κατάσταση που κρύβει μια πνευματική λάθος κατάσταση. Όπως και η αδιαφορία για τα σαρκικά κρύβει ένα πρόβλημα μεγάλο. Είναι τα ίδια λάθη που είπαμε και πριν. Ή ο συντηρητισμός ή η ελευθεριότητα. Και ο πατέρας του απάντησε, δέστε με τι ευγένεια, δεν τον αναγκάζει να πει μέσα, στο περισσότερο ιό, επειδή δεν υπήρχε η λογική της χαράς, η λογική της μετανοίας, δεν τον αγκαλιάζει. Γιατί? Γιατί αν τον αγκαλιάζει θα τον έπνιγε. Ένας άνθρωπος μέσα του έχει θυμά, τον αγκαλιάζει, θα τον τραβήξει καμιά σφαλιάρα και θα πας παραπέρα. Τον παρακαλείς μόνο, με καλόν τρόπο. Δεν αντέχει την αγάπη, δεν ξέρετε τι είναι κόλαση. Μου ρώτησε κάποιος τι είναι κόλαση, πάτερ. Νομίζω κόλαση είναι. Τι είναι, πώς χαρακτηρίζουμε την κόλαση. Φανταστείτε άνθρωπο που ζηλεύει, αν τον αγκαλιάσει, τον πνίγεις. Έτσι και η αγάπη του Θεού θα μας καταδικάσει. Ήδη η αγάπη του. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ζηλεύει, τον αγκαλιάζει. Δεν θα σκάσει. Ή θα μας αγκαλιάζει ο Θεός, γιατί είναι αγκαλιά ο Θεός. Θα αντέξουμε την αγκαλιά του. Θα αντέξουμε αν δεν ζηλεύουμε. Ο πατέρας λοιπόν, επειδή ήξερε αυτή την κατάσταση, του ήταν καλός ψυχολόγος, σου λέει αυτό το παιδί μου είναι ταλαιπωρημένο τώρα. Αν τον αγκαλιάσω, θα το πνίξω. Δεν αντέχει τη λογική να με καταφυλίσει, να πει στον τραχυλό μου, να με σφίξει την αγκαλιά του έτσι. Αλλά τι αντέχει, να τον παρακαλέσω, να τον πείσω με τα λόγια, αφού με λόγια μόνο καταλαβαίνει. Για να δούμε. Και του λέμε μετά στη συνέχεια. Και ο πατέρας του απάντησε, παιδί μου, δεν με λες εμένα ότι είμαι αφεντικό σου, αλλά εγώ σε αποκαλώ παιδί μου. Εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου. Και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Αν του έλεγε, μα η χαρά δεν είναι η σχέση μαζί. Δεν είμαστε ένα. Αυτή δεν είναι η χαρά. Δεν με νιώθεις ότι είμαστε ένα. Δεν νιώθεις στον παράδεισο. Τι φταίει λοιπόν. Σαν να του λέει ψάξε μέσα σου. Να δεις γιατί δεν με βλέπεις ότι είμαι η χαρά σου. Ότι είμαστε ένα. Ότι όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Γιατί τα ξεχωρίζεις. Δες τι συμβαίνει μέσα σου. Είναι αυτό που είπαμε, το ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Που είναι χειρότερο. Γιατί όταν είσαι στο λιμάνι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μακριά. Και λες πού να επιστρέψω τώρα. Πρέπει να γίνει ανατροπή μέσα μου. Πώς να γίνεται, δεν έσπασα τα μούτρα για να καταλάβω. Και όταν νιώθω δικαιωμένος. Μπορεί ένας που νιώθει δικαιωμένος να μετανοήσει, είναι αδύνατον. Φαντασία λοιπόν να δικαιωνόμαστε με τη φαντασία μας και με τα μυαλά μας. Και του λέει, έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε. Δεν τον λέει να εφρανθείς για να μην τον προσβάλλει, έπρεπε όλοι λέει να εφρανθούμε. Δηλαδή τον κοινωνικοποιεί. Το βάζει μια κοινότητα, του λέει έπρεπε να εφρανθείς. Δεν τον ελέγχει απότομα και προσωπικά. Του λέει έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε. Τον εντάσσει μέσα στο όλο. Τον εκκλησιαστικοποιεί δηλαδή. Με κάθε τρόπο, με κάθε κουβέντα, με κάθε κίνηση. Ακόμη και ο αριθμός που μιλάει. Δεν μιλάει σε νικό, μιλάει σε πληθυντικό. Γιατί ο αδελφός σου αυτό, δεν το λέει ο γιος μου, ο αδελφός σου, προσπαθεί να αποκαταστεί τη σχέση με το πρόβλημα. Ήταν νεκρός και αναστήθηκε, είτε χαμένος και βρέθηκε. Και τελικά τι έγινε, δεν ξέρουμε. Γιατί άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδης, που νιώθει δικαιωμένος και με τις κουβεντούλες δεν οδηγεί πουθενά. Κάνει την πρόταση ο Χριστός και όποτε θέλει ο άνθρωπος να συνέλθει και να επιστρέψει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε όλα αυτά? Λοιπόν, θα διαβάσω τότε ένα άλλο που μου άρεσε από τον Άγιο Χρυσόστομο, που μιλά για αυτή την έννοια της ενότητος και της σχέσεως που φαίνεται από όλη αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα που δημιούργησε, που δημιούργησε αυτή η παραβολή του ασώτου, πώς μας ορίζει ο Κύριος μας, ότι η μετάνοια είναι επιστροφή στο σπίτι, είμαστε μια οικογένεια, είναι ο πατέρας μας και τα αδέλφια μας. Έχουμε το σώμα και το αίμα του Κύριου μας που είναι ο μόνος χρησιμοποιητευτός, που κινούμε το Χριστό για να κινούμε και όλοι μεταξύ μας. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με το Χριστό και όλοι ενωνόμαστε. Εφόσον είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και κινούμε το Χριστό, ενωνόμαστε και όλοι μεταξύ μας. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι η μυστική ένωση που έχουμε πνευματικά όλοι μεταξύ μας. Αυτή λοιπόν η πνευματική ένωση είναι που ζούμε μέσα στο μυστήριο και καλούμεθα να ζούμε και στην πράξη. Αυτό που εκφράζει με τον τρόπο του και ο πατέρας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, σε αυτό που υπάρχει, σε αυτή την κατάσταση, εμείς και αυτοί που λέμε, αυτή η κατάσταση, εμείς και αυτοί, εμείς της Εκκλησίας, εσείς εκτός Εκκλησίας, οι χωρισμοί που υπάρχουν, εμείς και οι άλλοι ας πούμε. Και λέει, και μη μου λες, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τον ψυχρόν αυτό λόγο, και τι με ενδιαφέρει, τίποτα το κοινό, και μη μου λες τον ψυχρό αυτό τον λόγο και τι με διαφέρει. Τίποτα το κοινό δεν έχω μαζί του. Με το διάβολο δεν έχουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτα κοινό. Με τους ανθρώπους όλους πολλά έχουμε κοινά. Γιατί είναι μέτοχοι της ίδιας φύσεως με εμάς, την ίδια γη κατοικούν και με τις ίδιες τροφές τρέφονται. Τον ίδιο δεσπότη έχουν, τους ίδιους νόμους δέχτηκαν. Στα ίδια αγαθά με εμάς έχουν και αυτοί προσκληθεί. Ας μην ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι τίποτα κοινό δεν υπάρχει ανάμεταξύ μας, γιατί αυτή η φωνή είναι σατανική και διαβολική απανθρωπιά. Και ας μην μιλάμε έτσι, αλλά ας επιδεικνύουμε τη φροντίδα που αρμόζει σε αδελφούς. Ας, λέει, συμμορφωνόμαστε λοιπόν και ας συνδεόμαστε μεταξύ μας. Γιατί εδώ δεν παρακίνει τους ασθενείς μόνο, αλλά όλους. Και αν ακόμη κάποιος θέλει να αποσπαστεί από σένα, μην αποσπαστείς κι εσύ, ούτε να ξεστομίσεις αυτόν τον ψυχρολόγο. Μη μετατρέψεις λοιπόν την αιτία της φιλοπονίας σε αιτία οκνηρίας και μην ισχυρίζεσαι ότι τον αμελείς γιατί είναι άρρωστος. Λέει, μα είναι άρρωστος αυτός, είναι τρελός, δεν τον αντέχω. Λέει, άφησε αυτό, έχουμε τόσα κοινά με όλους τους ανθρώπους που πολλά μας ενώνουν και τίποτα δεν μας χωρίζει. Και λοιπόν που μας παρακίνει ο Άγιος Όσμος αυτή την ενότητα και λέει, μην τον αμελείς γιατί είναι άρρωστος, γιατί η αρρώστια είναι το πάγωμα της αγάπης. Σι όμως αυτό που πάγωσε αναθέρμανέ το. Και αν δεν θερμαίνεται, ρωτά κάποιος, τι να κάνω, εσύ συνέχισε να προσπαθείς, λέει. Τι ωραία που το λέει, στα ζευγάρια να το πάρουμε, που υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις μας. Λέει ο Άγιος Όσμος πάλι. Και μην ισχυρίζεσαι ότι τον αμελείς γιατί είναι άρρωστος, γιατί η αρρώστια είναι το πάγωμα της αγάπης. Σύ όμως αυτό που πάγωσε αναθέρμανέ το. Και αν δεν θερμαίνεται, ρωτά κάποιος, τι να κάνω, εσύ συνέχισε να προσπαθείς. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας. Αυτό όμως για να το κάνει ο άνθρωπος, μέσα του πρέπει να έχει ευαισθησίες, να έχει Θεόν. Να έχει κατάσταση προσευχής, να έχει δύναμη μέσα, να είναι χαρά του αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τον ενοχλεί ο κλονισμός της σχέσης, να τον ενοχλεί η ψύχρα της καρδιάς, να τον ενοχλεί η αδιαφορία. Πρέπει τον κάθε άνθρωπο να τον εσωτερικεύουμε μέσα μας ως μνήμη αγάπης. Ως μνήμη Χριστού. Και αν δεν το καταφέρνουμε, πρέπει να πολεμήσουμε μέσα μας να γεννηθεί αυτή η αίσθηση. Να βρούμε αφορμές, να βρούμε τρόπους, να συνδεθούμε με τους ανθρώπους, αλλά πάντοτε με μία προϋπόθεση, να είμαστε σταθερά συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Να είμαστε ενωμένοι με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλιώς θα γίνει μια ψυχολογική κατάσταση που αντί να λύνει προβλήματα θα πολλαπλασιάζει. Γιατί αυτή η σύνδεσή μας θα είναι σε λάθος βάση. Θα είναι σε βάση το δικό μας ψυχισμό, τη δική μας ιδιορυθμία και πολλές φορές ιδιοτροπία, τη δική μας σκληροκαρδία, υπερευαισθησία, το δικό μας χαρακτήρα δηλαδή και τη δική μας συμπεριφορά. Ο δικός μας χαρακτήρας και η δική μας συμπεριφορά δεν είναι σταθερά θεμέλια για να οικοδομηθεί μια σχέση. Σταθερά θεμέλια είναι ο λόγος του Χριστού, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που χρειάζεται καθημερινά να μετουσιώνεται, να εξελίσσεται, να γίνεται Χριστός ο κάθε αδελφός μας. Γιατί τι κάνουμε στην Εκκλησία, κοινωνούμε το Χριστό για να κοινωνούμε εν Χριστώ κάθε αδελφό μας και να γίνει επέκταση του λειτουργικού γεγονότος στη ζωή μας. Όλα να χριστοποιούνται. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.